Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Ingwanes.
Ġena flimkien għal program ieħor u m'inhiex beħsieb li ndiskuti xi artikli qegħdin jinkitbu bħalissa. Illa għaliex naħseb tajjeb li konna dan id-dokument li mhuwiex dokument uffiċjali imma biex ngħidu hekk rapport jagħha aħjar kelma li tista' tingħad. Rapport ta' dak rapport uffiċjali ta' dak li tas-sibijiet prinċipali tas-sinu, mhux forma speċi ta' report isek qed ta' report tal-Parlament x'qalu l-membri wieħed wara l-ieħor, imma ġabra tal-idejat li ħarġu mill-ġismu. Però nixtieq li nispiċċa din ħalli qabel nispiċċaw din is-sessjoni inkunu għadena id-dokument u mbagħad ngħaddu għal fid-dibattiti li għamu u issa donnhom qegħdin jorqdu u ġustament li jorqdu fil-pubbliku u nittama però li għadhom ħajjin kemm qalb l-isfijiet u anki dwar qalb it-teoloġi. Inħoss li u qalb dak kollha l-fidili li jippruvaw jinżlu żed fil-font, fit-tagħlim tal-Knisja u fil-Misteru ta' Kristu u jresqu dak li tgħidilhom il-kuxjenza qudiem l-isfijiet biex l-isfijiet ikunu verament qed jirrappreżent qed jisimgħu il-poplu tal-Alla kif rajna li issa jaħ l-ewwel sessjoni. L-ewwel parti ta' dan id-dokument. Issa t-tieni parti jisimha kif spjegajt fl-aħħar ftit momenti ta' l-aħħar programm li kellna, jisimha Looking at Christ. U looking narraw biex niżnu. Bil-malti ngħidu ma rinix ħarsa taħ mir-rasa saqajh. Jiġifieri ħares leh waħda tajba u kien jaf x'inhu. U dan hu l-iskop li nħarsu lejn Kristu biex naraw Kristu kif inhu għax wara kollox lilu rridu nimitaw. Kemm minnu ġuvni, kemm minnu għażel iċċelibat, kemm minnu miżewweġ, kemm minn għadu armel, jew forsi biss jibqa' armel. Huwa fil-wiċċ ta' Kristu li rridu naraw eżatt kif inġibu ruħna aħna. U għad hemm dik it-tieni parti fit-titlu illi tfejn tintuża l-kelma Vanġelu fl-opinjoni tiegħi b'double entente wieħed jista' interpreta. Il-Vanġelu tal-familja. Allora tista' tfisser illi il-wiċċ ta' Kristu huwa l-aħbar it-tajba għall-familja. Minn banda l-oħra, il-familja hija l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu ċe ta' Kristu l-nies ta' d-dinja. U għaliex il-familja tista' tkun din l-ikona li xandar l-aħbar it-tajba. Il għaliex il-familja hija imitazzjoni tal-ħajja interna ta' Trinità Qazza. Allura dan id-dokument jibda illi biex wieħed jimxi fost il-ħafna problemi li nilqgħu magħhom fid-dinja ta' żminijietna, hija kondizzjoni importantissima, id-da dokument sejħilha deċiżiva, illi wieħed jiffissa il-ħarsa tiegħu fi Kristu, fuq Ġesu Kristu. Jieqaf quddiem din il-ħarsa jikkontempla l-Ġesu u jadura l-wiċċ tiegħu. Sa hawnhekk diġà għandna passi ta' elevazzjoni, l-ewwel tħares, tiffissa l-ħarsa, u mbagħad tikkontempla. Ġifieri b'mod ta' talb tara kif din tolqot lilek f'ħajtek. U tielet l-adorazzjoni illi inti f'dan il-mudell fi Kristu tara lill-Alla u rrieda tiegħu għalik u allura tadura lill-Alla u rrieda tiegħu għalik. Għalhekk bħalma għal il-Papa fil-diskors li jliet li beda il-Sinodu, kif tafu il-Sinodu beda fil-5 ottubru ta' din is-sena, kif beda li jliet kien għamil diskors fl-4 ottubru. Għalinna illi kull darba li nitornaw li l-eruq tal-esperienza nisranija jinfetħu qudiemna toroq u possibilitajiet ġodda li qatt ma nkun noħlo minnhom. Hawnhekk raw l-ottimizmu realistiku tal-Papa. Għal ħafna li huma qed jibirdu fil-fidi jew li jħossu diffikultajiet kif ħoss kulħadd. M'għandniex aħna m'għandniex għandu hawnhekk li qed naqsmu n-nies f'qaddisin mhux qaddisin u jekk huma barra m'kienx hemm m'għandniex nagħmlu hekk għaliex kulħadd jista' jkollu l-esperjenza tagħha u kulħadd anki kemm minn bejn għadu jekk għadu jibda t-triq u kemm minn jidiru li matura t-triq jista' jara s-silenzju u jħoss is-silenzju tagħha. Santa Teresa tal-Iżgħej kienet waħda minn dawn il-persuni, Mother Teresa kienet waħda minn dawn il-persuni u San Ġwan tas-Salib li kien mistiku jitkellem fuq il-misteru il-lejl mudlam tar-ruħ, the dark night of the soul. Ġifieri dawn ma' esperjenzi li anki l-esperjenza tal-lam fejn ma tifhimx, fejn ma tarax, jgħaddu minnhom anki li żjed nies għaddisin. Allora, nibda wieħed minnha m'għandu isruħu illi għax għaddej minn dan iż-żmien li qasem bżonn ngħidulu ta' kriżi. Huwa żmien ta' prova. Żmien ta' wara l-honeymoon insejħulu. Fil-honeymoon il-mużewġin jgħaddu ħmisa l-ġurnata fl-imkien igawdu l-xulxin, imma mbagħad ikollhom jibdew jisseparaw minn xulxin biex għax jimorru għax-xogħol. Għax ħadd jimra tkun l-isptar. Għax ħadd ikollu bżonn isifer għax-xogħol u forsi jagħmel xhur sħaħ barra, forsi snin barra. Allura hemmhekk jista' jidher id-dlam, id-dlam tal-imħabba, dak għalfejn qed inħobbu l-dal-bniedem. Għalfejn iżewwiġtu l-dal-bniedem, jew għalfejn iżewwiġ tal-persuna. Dan jistgħu jkun mument għadlam fil-ħajja miż-żewġa, però dan mument għadlam jistgħu jkunu f'kull vokazzjoni, vokazzjoni saċerdotali, vokazzjoni reliġjuża, f'kull aspett ta' ħajjitna jistgħu jkun mument għadlam anki fuq ix-xogħol tagħna. Forsi ħafna minnha min jafhom il-darba nistaqsu, imma jiena barra l-paga x'qed nieħu minn da x-xogħol. Għalfejn qed niġi għal da x-xogħol għall-paga biss imma m'għandix ikolli fulfillment fix-xogħol tiegħi. Ma għandix inħossni għat nikber biex xogħol tiegħi, jew kultant ma jkunx tweġiba. Kważi nkunu wasalna kwant il-bib tax-xogħol inkunu żjed kuntent inħarsu leħ minn ġewwa għax ngħidu fil-ħamsa se nitlaq il-barra, mill-inħarsu leħ minn barra u ngħidu dieħel għax-xogħol. Evidentement min ma jkunx jaħdem bil-maqlub. Min ma jkunx jaħdem u jara l-bib tax-xogħol taqbda weġa ta' qalb għax hu għadu bla xogħol. Jeddawn huma momenti li ngħaddu minnhom f'ħajjitna, anki fil-ħajja ta' din id-dinja, u ma għandna bl-ebda mod nistaġbu li ma ngħaddux minnhom il-ħajja spiritwali. Għax il-ħajja spiritwali, il-ħajja tagħna l-insara, mhijiex kif kien jgħid tajjeb il-Kardinal Suar ta' Pariġi, mhijiex anġeliżmu, aħna m'aħniex anġeli aħna l-bnedmin. Aħna għandna tad-demm u l-laħam, salvati minn Kristu, imma xorta għadna bil-peace tad-dnub tagħna. Bil-peace ta' dnub tal-umanità u bit-tentazzjoni ta' xitan illi m'għadux popolari illi semmieh imma jeżisti għalmenu għal dawk illi jemnu fil-fidi kattolika ix-xitan għadu jeżisti. Id-dokumenti kompli billi għadinna l-ordni tal-kreazzjoni bil-bidu tiegħu kien determinat mill-orientament li kellu lej Kristu. Jifri Alla fl-erfin finit tiegħu kien diġà jaf illi l-bniedem se jiżbalja, li Adam u Eva se jiżbaljaw. Tagħdu għaliex ħallihom għax ħobbhom, għax ridhom ikunu liberu, liberi, għax ma rridx lil ħadd iħobbu bil-fors. Anqas lill-anġli illi kienu spiritu puri, ma rridhom iħobbu bil-fors. U tant ieħor ma rridx lill-bniedem. Alla kien jaf fl-erf infinit tiegħu, fl-erf etern tiegħu wkoll, illi l-bniedem se jonqos. U malli naqas wett u rjeħ din l-orjentazzjoni tiegħu. L-orjentazzjoni għal Kristu. Kollox iħares lej Kristu. Walu għirri namlu distinzjoni bejn id-diversi livelli dwar kif Alla ikkomunika il-grazzja tiegħu, il-grazzja tal-patt tiegħu magħna l-bnedmin. Alla għaliex hawnhekk insibu il-mod kif jgħallimna Alla dik li sejjaħ pedagogija divina. Il-metodoloġija ta' kif qed jgħallimna Alla, x'metodu għandu biex jgħallimna. U jekk inħarsu lejn dan il-metodu, id-dokumenti għajdinna, naraw illi fil-kreazzjoni fil-ħolqien ħoloq ordni illi jiżviluppa suċċessivament f'diversi stadji sakemm jasal għal mument tal-fidwa. Sakemm jasal għall-mument tal-fidwa. Hemm bżonn nifhmu kemm hija ħaġa ġdida is-sagrament taż-żwieġ, ċoj ħaġa ġdida li ġiet mal-miġi ta' Kristu, pero fl-istess ħin hija kontinwità maż-żwieġ naturali fl-ordni naturali illi Alla ħalaq fil-bidu tal-ħolqien. Alla ħalaq il-bniedem biex jiżewweġ. Riġiel u nisa biex jiżewġu. U għalkemm ma kienx sagrament diġà għandna ordni qaddis tajjeb maħluq minn Alla. Li għamlu Kristu illi ma ħallihx biss tajjeb fl-ordni naturali, jekk aħna naraw siġra quddiemna hi ħaġa tajba li tajjebna Alla li biha ngawdu aħna u nagħtu glorja lil Alla. Is-sagrament huwa iżjed minn hekk. Is-sagrament huwa sinjal u strument tal-grazzja. Is-siġra nistgħu ngħidu jekk nara meta kull meta nħarsu lej siġra b'saħħitha nistgħu ngħidu li sinjal ta' ħajja. Jekk intkun fid-desert u tara oasi, ftit siġar ma xemm ftit ilma, tajt mela wasal il-ħajja, hemm il-ħajja. U normalment fejn dawn is-siġar kienu jinġabru l-Bedwini, jagħtu xi xorbu lill-annimali tagħhom, jimlew lill-malihom, iġorru ħat-triq biex ikomplu jaqsmu sakemm jiltaqgħu ma oasi ieħor minn fejn jistgħu jxorbu. Allora qegħdin naraw li is-sagrament huwa differenti minn dak li tajjeb fl-ordni naturali. Ma mhuwiex biss simbolu ta' xi ħaġa, imma simbolu li jfisser u jagħti l-grazzja. Sinjal li jfisser u jagħtina l-grazzja. U l-grazzja hi illi l-imħabba tal-koppja tal-miżewġin hija mezz ta' kif jikbru fil-mħabba tal-Alla. Dik hija l-grazzja. L-imħabba tal-miżewġin li xulxin hija mezz kif jikbru fil-mħabba tal-Alla. Allura żwieġ minn ordni naturali, minn rabta naturali, naturalment tajba wkoll, imma ġiet merfuha biex tkun sagrament. Allura l-insara għandhom verament u ferħ kbir jikxfu din iż-żerja tal-kelma tal-Alla li tinsab moħħ biha kos bniedmin oħra. Tinsab b'mod li ma tidirx fi bniedmin oħra. Għandhom ifittxu b'mod attent il-profondità tal-bidliet li minnhom jgħaddu l-bnedmin. U hemmhekk ifittex il-grazzja tal-Alla. U dan hawnhekk id-dokumenti jikkota għandna il-Konċilju d-dokumenti tiegħu fuq il-missjonijiet. Illa li x'aħna qabel konna mmorru nagħmlu l-missjoni biex iwasslu l-Kristu, però għal diversi snin, speċjalment waqt il-pik tal-kolonjalizmu, ħafna drabi bħalma il-gvernijiet koloniali kienu jieħdu il-kultura ta' pajjiżhom f'dak il-pajjiż, u allura jekk għandek kolonja li kienet Ingliża, in-nies jitkellmu bl-Ingliż, is-sistema taċ-ċivil kienet tkun bl-Ingliż. Il-parlament idaħlu wara għax ma tantx kien hemm intenzjoni li tħol id-demokrazija mill-ewwel, li kien jippreferu jmexxuma il-pajjiżi koloniali. Imma anke meta nbattaw id-demokrazija biex ngħidu hekk tagħha b'mod kostituzzjonali illi tixbaħ il-mod kif kif qiegħda l-Ingilterra. Fatti, mhix l-ewwel darba li tisimgħu l-espressjoni Westminster type of parliamentary democracy. Però ħafna drabi kienu jħallhom jgħixu bit-tribujiet, evidentement jagħmlu ħbieb mal-kapijiet ta' tribujiet, jekk se jibgħatu xi ħadd jistudja jaslu l-tfal tal-kapijiet ta' tribujiet, u kemm jista' jkun l-ordni soċjali ma kienux ikissruh u fl-opinjoni tiegħi. Sakemm ma kienx ikun hemm sfruttament, dik kienet ħaġa ideali. U dal u l-Knisja kien hemm l-istess, konna morru hemm, nibdew missjoni, nibdew l-iskejjel, l-iskejjel nibdew fuq stil Ewropew, nagħmuhom il-Latin, il-Quddisa bil-Latin, lingwa li anke aħna l-Ewropej ma konniex nafuha. B'ċerimonji u riti li għalihom trid tispjegħhom fil-fond għax ma jifmuhomx bilkemm nifmuhom aħna li aħna Ewropej. Hawnhekk dan id-dokument fil-Konċilju qed jgħidilna bil-maqlub, qed jgħidilna meta mmorru fil-missjoni, irridu ngħidu għaliex qed jgħidilna fl-antropoloġija li qed jgħixu dawn in-nies. Fil-kultura tagħhom, x'inhu mal-valuri tagħhom. M'għandhom ħafna valuri tajbin. Pereżempju, fil-kultura tribali jeżisti ħafna il-prinċipju tas-solidarjetà. Il-prinċipju li kulħadd jaħdem ma' kulħadd. Il-prinċipju għandna drabi li l-ġid b'mod paċifiku jitqassam mod li għajni l-kulħadd, mhux kulħadd kien ikun sinjur inda, żgur il-kap ta' tribu kien ikun aħjar minn dawk li mhumiex kapijiet, imma kienu jħossu l-eżiġenza illi jiddefendu u jagħtu każ dak illi għandu jiġri. Illi għandu jiġri mill-komunità, it-tip ta' gvern illi min qiegħed fuq irid joħsieb lill-oħrajn. Fil-fatt anki jekk kien jieħdu x'kienet il-filosofija ta' x'kien re fil-Medjuevu. Il-filosofija ta' x'kien re kienet illi fil-waqt li jitlob lealtà, li jitwar it-taxxi biex imexxi l-pajjiż u anke biex il-sinjuru. Però kien ikollu l-armata biex jiddefendi lilu u r-renju tiegħu u l-nies li għaxu fir-renju tiegħu biex jagħmel ġustizzja fost in-nies. Dawn jeżistu b'modi differenti fil-kulturi kollha. U d-dokument ta' Gentes jgħidilna ta' nagħmlu fil-missjoni nagħmlu hekk. Issa f'dan id-dokument qed jgħidilna mhux biss fil-missjoni meta mmorru f'pajjiżi tat-tielet dinja, jew f'pajjiżi fejn m'hemmx il-Vanġelu għax għadhom xi pritkat. Imma f'kull ċirkustanza għandna nfittxu li naraw illi nsibu x'inhi li jtalla f'dak illi qiegħed jiġri madwarna. Allora Ġesù, meta staqsew fuq iż-żwieġ, qalulu li Mose kien ħallihom jiddivorzjaw, Ġesù jirritorna għall-oriġinal. Allora Mose kien jagħmel hekk minħabba l-abusija ta' qalbhom. Id-divorzju kien jippermettih minħabba l-abusija ta' qalbhom. Imma fil-bidu ma kienx hekk, u Ġesù jirritorna għall-bidu. Lejn il-fatt illi żwieġ ma jinħalx indissolubli. Lejn il-fatt illi żwieġ għandna nħarsu lejh, id-diffikultajiet ta' żwieġ għandna nħarsu lejhom, mhux bħal xi madmat li ġim post fuqna, imma bħala rigal, mod illi r-raġel u l-mara biex jgħixu mgħudin fil-imħabba. Min m'għandux il-fidi u jaħseb illi jista' jkun kuntent pereżempju għax id-divorzja. Ma ninnegax li jkun hemm momenti fil-ħajja anke wara d-divorzju u jista' jkunu twal u jista' jkunu sal-mewt fejn wieħed ikun kuntent fiż-żwieġ il-ġdid. Ma ninnegax da. Però aħna nafu illi ħafna jekk iż-żwieġijiet li aħna ngħidulhom dissolubbli bħal tagħna jispiċċaw f'tifrik, aħna nafu wkoll illi anke fejn hemm id-divorzju wara l-ewwel żwieġ ikun hemm it-tieni żwieġ u jkun hemm it-tifrik ukoll. Naqraw ċert in-nies kemm il-darba iddivorzjaw u żewġu u ddivorzjaw u żewġu u persuni pubbliċi daw li jkun jafhom kulħadd, però hemm persuni mhux pubbliċi illi ma jagħmlux hekk għax m'għandhomx flus biex jeġgħu jiddivorzjaw it-tieni darba. Imma jħarx li r-relazzjoni tkun relazzjoni bierda u mejta. Jifiri mux billi għadu għaxwara t-tini zwiċ ma d-divorzjawx. Da zgu, imma finanzjarjament jifirħu għal t-tini divorzju. Jew jispiċċaw bla solt jekk jerġgħu jiddivorzjaw it-tieni darba. Jifiri Kristu hawnhekk qed jgħidilna id-dokument ta' Sina qed jgħidilna billi it-tagħlim ta' Kristu huwa fundamentali. Però mbagħad jgħidilna illi id-dju fija tagħna anki fil-ħajja miż-żewġa ġiet imfejħil lill-kelma jifieri mhux sempliċement imfejqa, ikkurata biex ngħidu hekk. Permess tal-grazzja ta' Alla, permess tal-grazzja ta' Kristu. U allura iż-żwieġ biex ikollu t-tifsira sħiħa tiegħu irid jurieha fil-ħniena li tintwara fiż-żwieġ li l-koppji li n-żewġin juru lejn xulxin u li juru lejn l-lidom u li juru lejn il-barranin. Il-lunifu għawn u l-ġumma d-dihna inkomplu fuq parti oħra li t-kellem fuq il-familja fil-pjanta Alla tas-salvazzjoni.